френският посланник Етиен Дюпонсен в седмицата. Здравейте, ваше превъзходителство.
Добър ден, здравейте.
Бонжур.
Вече на български? Или още ще, ще ви помагат с превода?
Ще ви помагаме с превода все още.
В очакване на френското председателство, ще се справи ли Франция с ирландският проблем? След като Ирландия каза не на Лисабонския договор, каква е идеята ви за вашето председателство?
Първо, много благодаря, че ме поканихте. Това е 12-я път, през който Франция ще председателства Европейския съюз от 1957 година, така че ние имаме вече известен опит. Това е една много тежка задача с много отговорности. Ще бъде много трудна, освен всичко, защото сега ние сме 27 страни членки, 500 милиона жители, има много трудни теми, които трябва да бъдат решени и разработени, така че ние се подготвяме да поемем председателството на Европейския съюз, същевременно съвсем скромно, вслушвайки се в нашите партньори, но също така с много голяма амбиция за Европа, защото има много неща, които трябва да бъдат свършени и които гражданите очакват от нас и очакват от Европа в областта на миграцията, в областта на отбраната, в областта на енергетиката, борбата срещу парниковите газове, областта на земеделската политика, обща земеделска политика също е много важна. Естествено, отрицателният референдум в Ирландия доста усложнява нещата и прави нашата задача още по-трудна. Но, така или иначе, това е част от нашата работа. Колкото по-силно е предизвикателството, толкова по-интересна е работата.
Какво ще предложи Франция? Да бъде изключена Ирландия? Да гласуват пак ирландците? Или пак да бъде променен
договорът?
Смятам, че последното предложение, което току-що изразихте за промяна на договор, абсолютно никой няма желание това да се случва. От 15 години Европейският съюз обсъжда тези въпроси, тези институционални въпроси. Аз лично съм работил по това нещо, защото публикувах книга и на български върху Лисабонския договор. Тя се нарича 27 ключа на Лисабонския договор. Така че наистина съм добре информиран, че никой не желае да се започва отново, да се започват отново тези ужасни институционални преговори.
Остават два варианта. Или изключване на ирландците. Ако позволите да се пошегувам, известни са много анекдоти за отношението на французите към острова срещу Франция. И като не може да бъдат изключени англичаните,
и към Боже би,
ще бъде известна компенсация с ирландците.
Се компенсре дюн меня ру дюн отра. Не, смятам, че това, което решиха всички заедно нашите държавни глави и правителствени ръководители вчера, това беше да се даде малко време на Ирландия, за да проучи от своя страна причините на своето не, и да се върне отново да се срещне през октомври с европейските си партньори, Ирландия, за да се види какъв път може да се следва от тук нататък.
Le gouvernement a pris un gros choc sur la tête, j'allais dire, avec ce nom.
Правителството, ирландското правителство, между другото, си създаде много голям проблем с това не. Трябва да, за него това беше удар и трябва да му се даде малко време, за да може самото ирландско правителство да бъде в състояние да направи предложения на своите колеги от Европейския съюз. През това време ратификацията на Лисабонския договор продължава в другите страни. Има 19 страни към момента, които вече са го ратифицирали, и други, които възнамеряват да направят това. За да резюмирам нещата, даваме малко време, срещаме се през октомври отново. Ирландците ни казват какъв анализ са направили към момента и ни правят предложения.
Но междувременно, може би и чехите казват, че според Конституционния им съд Лисабонския договор противоречи на тяхната конституция и проблема се разраста.
Les affaires européennes sont déjà suffisamment compliquées.
Европейските въпроси вече са достатъчно сложни.
Réglons un problème par un problème.
Така че да уреждаме въпросите един по един.
Pour l'instant, nous avons un problème irlandais.
Към момента имаме ирландски проблем. Все още нямаме чешки.
Но парижски договор няма да замени лисабонски.
Но un traité de Paris ne va pas remplacer le traité de Lisbonne.
Non, il y a un traité de Lisbonne.
Не, има лисабонски договор.
Encore une fois, il n'est pas question. Още
един път казвам, не става въпрос изобщо за преразглеждането и предоговарянето на договора.
Мислите ли, че през юни 2009 изборите за Европейски парламент ще са вече по новия договор? Че тогава ще се мисли и за президент на Съюза?
Въпрос е много подходящ и много добър. Към днешна дата не можем да дадем този отговор. Това е нещо все още неясно, което фактически ни създава проблем, за което ни създава проблем ирландското не. Действително, договор от Лисабон трябваше да влезе в сила на 1 януари 2009 година. А европейските изборите за Европарламент трябваше да се извършат на основата на този лисабонски договор. А днес наистина ние не можем да кажем дали те ще бъдат осъществени на основата на лисабонския договор или въз основа на договора от Ница. Дори що се отнася по броя на евродепутати, които всяка страна ще изпрати. Изборите трябва да се подготвят и се изисква време за подготовка.
Има ли шансове Симеон Сакскобургготски да стане президент на Европейския съюз по новия договор?
Toutes ces réflexions qui tournaient autour de la mise en place.
Всички тези разсъждения, които се водиха относно влизането от 1 януари 2009 в сила на Лисабонския договор, към момента са неясни. Основното е да се разбере кога той ще може въобще да влезе в сила и да бъде прилаган. Всъщност не най-важното е кой ще председателства и кой ще бъде новия президент на Европейския съюз.
Нищо не казахте за шансовете на Симеон
Сакскобургготски.
Или Франция предпочита Валери Жискар д'Естен, например.
Не,
Франция не е изказвала никакви желания. Франция желае това, тази функция, която е една основна функция, тъй като в крайна сметка Европейския съюз най-накрая ще има президент и ще има човек, който да го представлява и към който да се обръщат европейските граждани, както президента на Съединените щати, президента на Русия, президента на Китай и така нататък. Те ще имат в крайна сметка един европейски събеседник, идентифициран, който няма да се променя на всеки 6 месеца. Така че това беше една много важна мярка, която беше предвидена. Тя е част от Лисабонския договор и естествено ние желаеме тя да влезе в сила колкото се може по-бързо. След това идва въпроса за личността, който въпрос не е чак толкова важен предвид факта за самите функции, защото Лисабонския договор трябва да влезе колкото се може по-скоро, а за личността ще говорим допълнително.
През 6 месеца френско председателство ще започне над ли преговори с нов кандидат за членство в Съюза? Ще завърши ли процедура за присъединяване на някой от членовете? Или Франция ще стопира
разширяването?
Не, Франция няма да стопира разширяването. Има преговори, които се водят в момента с две държави, Хърватска и Турция. Така че тези преговори ще продължат по един съвсем нормален начин. Да се ръководи, както ще бъде при нас за 6 месеца Европейския съюз, да се председателства, това не означава, че ние ще решаваме всичко. Това ще означава само ние да сме в служба и в полза на общия интерес.
Et donc il y a des négociations.
И да помагаме за неговото разрешаване.
Elles doivent bien sûr se poursuivre.
Естествено, че там са започнати преговори, те трябва да продължат нормално с тези две страни. Като се вземе единствено предвид напредъка, който те осъществяват. Така че ние предвиждаме да отворим известен брой глави по време на Френското председателство. Ако условията, които тези две страни по тези глави са изпълнени. Това, което ние казваме обаче в същото време, но това е общо.
Това
е, че ние знаем, че не можем да предвиждаме едно разширяване на Европейския съюз,
т.е.
ефективното влизане на новите страни членки в съюза, ако не е влезе в сила Лисабонския договор, защото именно Лисабонския договор позволява, би позволило да функционира един разширен Европейски съюз.
Puisque le pays le plus...
Но това не става просто за веднага, защото Хърватска е най-така обещаващата страна по отношение на готовност, но тя също не е съвсем готова. Така че това би могло да се случи ефективното влизане 2010-2011.
Ще има ли общо европейско решение за намаляване на ДДС върху горивата, както предложи президента Никола Саркози?
Това е едно много силно искане на президента Саркози.
Той
смята, че Съюза трябва да се интересува и да се занимава с проблемите на европейците. И всички тук ние се сблъскваме с едно и също предизвикателство. Вашите български слушатели са като френските слушатели. Те са така много засегнати, техният портфейл е много засегнат от непрекъснатото повишаване на цената на енергоносителите и в случая на горивата. Това, което предложи президента Саркози, това е ДДС-то над едно ниво да не се увеличава повече, така че цената да бъде поддържана до известна степен под някакъв натиск и да има някакъв таван в някакъв момент. Но това е предложение. И това предложение, за да бъде прието, трябва единодушно то да бъде прието от 27 страни членки.
А бихте ли обяснили мистерията с акцизите? Днес вестник Труд цитира председателя Барозо, че правителствата могат да намалят акцизите, ако искат. Българският обаче енергиен министър казва в това предаване, да, ама не под минималните нива. Какво
C'est très compliqué ces questions fiscales.
Наистина тези така финансови, парични, данъчни въпроси са много сложни.
Tout le monde a un peu raison dans ce débat.
И всеки има до известна степен право.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des
niveaux minimaux. Това, което е истина, е, че има наистина минимални нива в Европейския съюз, които се решават пак единодушно и се фиксират пак единодушно, така че не е възможно да се слезе под тези минимални равнища, без съгласието на всички. На абсолютно всички в Европейския съюз. Но всяка страна членка може да бъде над това минимално равнище и там вече имат един марш, в който могат да маневрират, приближавайки се към най-ниската стойност. Ако 15% е най-ниската стойност, най-ниското равнище, и ако вие сте на
20%,
самата страна може да слезе, да свали своето ДДС от 20 на 15%. От 20 на 15, но не може да го свали на 10.
Това, което е казал Барозо, не важи за България. Понеже ние сме под
минимумите.
Така ли излиза?
C'est ce qui ressort de...
C'est ce qui ressort, oui.
De Kaislisa.
Mais... Nous, ce que nous souhaitons, c'est que sur ces questions,
това, което искаме по тези въпроси, да има обща позиция на 27-те страни членки.
Друга тема, която четах, че ще постави Франция през Френското председателство, е общата европейска армия. като се почне с общ военновъздушен флот. От друга страна, президента ви тази седмица казва, че ще се връщате във военното командване на НАТО, което напуснахте още при Шарл де Гол. Та кое е по-важно? НАТО или общата европейска
армия?
Notre position, c'est de dire que les deux sont,
нашата позиция е всъщност, че и двете са важни.
Qu'ils n'ont pas la même mission.
Те нямат една и съща мисия.
L'OTAN, c'est pour une menace,
НАТО
globale.
Се отнася за глобални заплахи, това е нашия алианс.
Et nous souhaitons prendre,
и ние желаем да си се върнем и да вземем цялото полагаемо ни си място там. Това е едно много силно послание на президента Саркози.
Et puis, en même temps, il y a un certain
Но в същото време има известен брой неща,
que nous devons faire,
които ние трябва да извършиме сами между нас, европейците.
Notamment, par exemple, nous sommes en Afrique,
а именно, ако в момента сме в Чад, европейците, в Африка, в Чад имаме присъствие. Разбира се, Чад не засяга и не заплашва цяла Европа, не е глобална заплаха, но ние, европейците, желаеме да допринесем за възстановяването на мира в този регион. И тук трябва да се направи някакъв напредък, за да се постигнат по-ефикасни. Трябваха 6 месеца, трябваха много дълги дискусии, например, по повод възстановяването на мира в Чад. Забелязахме, че нямаме достатъчно хеликоптери, че генералните щабове на европейските страни не са достатъчно ефикасни в своите работи. Да. Така че трябва да се различават, да се прави някаква разлика между двете неща. Има НАТО от едната страна за общата заплаха и трябва да направим обаче ние, европейците, нещо ние самите за мира на Балканите, в Африка и в други региони.
Доклада за България, за напредъка на България в борбата срещу престъпността и корупцията, ще излезе, оказа се, през Френското председателство. В каква редакция? Франция ще утежни ли констатациите? Или ще лобира за политическо речение, при което правителството да бъде насърчено?
Alors, le rapport sera effectivement publié
действително,
juillet,
на 23 юли, по принцип, този доклад трябва да стане известен. Той ще бъде под редакцията на комисията, на Европейската комисия, която ще го редактира и ще направи предложенията. След това, това ще бъде Френското председателство, в действителност, което ще се консултира със страните членки и България, естествено, с много тесен контакт между френските ръководители и българските ръководители, за да видим какви последици ще произтекат от този доклад. Това, което трябва да се направи,
Le rapport sera sans doute sévère.
И той, вероятно, този доклад вероятно ще бъде строг. Така изглежда от индикациите към момента, които идват от Брюксел. Но след това трябва да видим как трябва да продължим работата си. И как трябва да продължи този процес. Но първо трябва да се запознаем с доклада. Значи ние ще си вършим нашата работа на председателство на Европейския съюз по много обективен начин, внимавайки изключително много към това, което ще бъде, за това, което ще кажат българските власти, слушвайки се естествено и в нашите партньори от Европейския съюз. След това ще намерим заедно някакво консенсусно решение, общ консенсус, и нашата роля всъщност ще бъде всичко това да бъде приложено, което ще бъде предложено в доклада, именно за доброто на България, защото всъщност става единствено и само значение за това.
Очаквате ли предпазна клауза в правосъдието?
C'est beaucoup trop tôt pour le dire, hein, c'est pas...
Много рано да се каже.
Moi, j'ai pas d'indication, j'ai aucune
нямам индикации, нямам никаква индикация, нито в едната, нито в другата посока.
Donc c'est à la commission de le proposer éventuellement.
Комисията трябва да предложи.
Non, la clause de sauvegarde.
Понеже ако беше добре, щяхте да кажете не, не. Колкото и строго да
се пасе bien, няма да има предпазна clause. De clause de sauvegarde.
Moi, je suis pas à la Commission européenne.
Аз все пак не съм в Еврокомисията. Аз представлявам една страна членка.
L'instrument de la clause de sauvegarde
инструмента на инструмента на клаузата съществува, наистина всичко е възможно.
C'est dans les mains de la Commission, c'est à la Commission.
И това е в ръцете на комисията и комисията е тази, която трябва евентуално да ни каже. Имаме нужда от предпазна клауза, но днес аз наистина не знам дали ще го каже или няма да го каже.
Какво решение за европарите за България можем да очакваме по време на френското председателство? Възстановяване на спрените средства от предприсъединителните фондове или обратното? Намаляване на средствата даже от еврофондовете след
присъединяването? По този въпрос България ще получи, което е много добре, това е всъщност европейската солидарност в следващите години. Ще се възползва и се полагат няколко милиарда евро. Искам слушателите много добре да си дадат сметка, че става въпрос за една гигантска сума. Тези пари трябва да позволят да се поправят всички пътища в България, да се снабдят българските градове с инсталации за пречиствателни модерни инсталации, енергийни, електрически мрежи, модерни и така нататък. Така че това са изключително много пари, което е много добре. Точно тук Европа показва своята солидарност. Аз много работих преди време по тези дела и Европейският съюз е единствената международна организация, която по този начин доказва своята солидарност със своите членове. Но естествено, ние трябва да имаме гаранция. Това е едно изключително силно изискване, че тези пари се използват по предназначение. Ние всички отговаряме пред нашите граждани, пред нашите данъкоплатци. Франция плаща 16% от европейския бюджет. Така че 16% от парите, които ще получите в България, ще бъдат осигурени от френския данъкоплатец. А и данъкоплатецът трябва да има абсолютната гаранция, абсолютната гарантираност, че тези пари отиват в правилния джоб и че се използват по предназначение и коректно. Че се използват за българите, за България, в полза на България, в служба на България. Така че ние трябва да имаме механизми, които да ни дадат тази пълна увереност. И тук мисията е на Европейската комисия да ни увери, че тези пари са правилно използвани, правилно разходвани.
16 от всеки 100 евро, които ще дойдат в България, са френски. И няма да оставите да ги откраднат.
Точно така. Не искам да бъдат откраднати. Искам да служат на българите, но не да бъдат откраднатите. Не да служат на бизнесмени или да отидат в джобовете на определени корумпирани функционери.
Споделяте ли образа на България и на грижата за изоставените български деца от този френски филм за българския дом?
Аз видях този репортаж. Не ме убеди много този репортаж. Не го намерих за много убедителен. Смятам, че журналиста е дошъл с малко предопределени идеи и че всъщност в процеса на репортажа той е променил своето предварително мислене. Той е дошъл обременен един вид, а в положителен смисъл е променил в процеса на репортажа вижданията си. Защото наистина това е една област, в която може да се очаква напредък и има какво да се направи, но смятам, че българските власти си дават абсолютна сметка за това нещо. Вече са направени известен напредък е осъществен. Трябва да се продължи в същата насока, разбира се. Ние имаме, между другото, много добро сътрудничество с българските власти в областта, с госпожа Масларова и нейните служби в тази област. Има френски неправителствени организации, които работят по този повод и с които аз се познавам. Представителка на една от тях би могла даже да дойде и да говорите с нея по тези въпроси. Но репортажа ми се стори малко така смесен по идеи, недостатъчно убедителен.
Добре, трябва да свършваме. Европейското първенство по футбол.
Le championnat de foot européen.
Le championnat de foot européen.
Европейското футболно. Може би само една думичка преди да минем към футбола. Цялата следваща седмица, искам да кажа, ще бъде с инициативи, мероприятия по Френското председателство, с много конференции, много пресконференции. Правя семинар, подготвителен семинар в посолството, работен семинар, в сряда. А на 30 юни ние имаме една гала вечер в операта с една френска продукция, френска опера. Опера се нарича Лакме. Много красива, много хубава опера. Много изключително хубава опера. Така че с много голяма радост и с много голям шум ще започне Френското председателство в София. С много голям блясък. За европейското по футбол, за съжаление, Франция вече не е.
Може да се съсредоточите върху председателството.
Vous pouvez mettre l'accent sur la présidence. Точно така, ще се съсредоточим върху председателството. Аз лично много добре, много оцених играта на холандците, която смятам, че беше прекрасна. И се надявам, че този млад отбор има големи шансове за победа. Играха прекрасно.
Само, че вие не се оправихте с италианците.
Ме ву пове па пи ву дебрие авек лез италия.
Лез италия в футбол се са на мейер кузин.
Да, да, най-добрите ни братовчеди по футбол са италианците. И те спечелиха.
Благодаря ваше превъзходителство. Френският посланник Етиен Дюпонсен в седмицата на Дарик Радио в очакване на Френското председателство на Европейския съюз.